Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz üzə duranlar haqqında danışırdıq. Azərbaycan siyasi məhkəmələrinin üzə çıxartdığı yeni fenomeni həm də bir ədəbiyyat hadisəsi kimi qeyd etdik. Onlar hələ ədəbiyyat hadisəsinə çevrilməyiblər. Müzakirənin yekunu budur. Müzakirənin təkrarına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və yaxud YouTube kanalından baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq az sonra. Əgər Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV, RTV kanalının izləyicisisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin verilişin təkrarı yayımlanacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz bir neçə gün bundan əvvəl baş verən partlayışdır. AXCB qərargahının zirzəmisində baş verdi partlayış və həmin partlayışdan sonra həmin qərargahın binasını söktülər və AXCB yenidən qərargahsız qaldı. Öz tarixində artıq 8-ci dəfə belə statistika belədir. Yenidən qərargahsız qaldı. Həmin binanın sahibi bugün studiyamızdadır və biz həmin binada baş verən partlayışı araşdıran müstəqil jurnalist təhqiqat qrupunun gəldiyi nəticələri həmin qrupun rəhbəri Əfqan Muxtarlı və qərargahın sahibi Azər Əskərovla müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və partlayış baş verdi. Bundan sonra müstəqil jurnalist təhqiqat qrupu yaradıldı və onlar hansısa bir nəticə gəlməyə çalışdılar. Bu niyə hesab etdiniz ki, əlavə bir təhqiqata ehtiyac var Əfqan bəy və niyə hesab etdiniz ki, polis bu işi araşdırar, ortaya çıxara bilər?
Bildiyimiz kimi partlayış hadisəsi mart ayının 3-də saat 4 radələrində baş vermişdi. Artıq jurnalistlər saat 8-dən 7-dən hadisə yerində idilər. Biz hadisə yerində olanda hüquq mühafizə orqanlarının, polisin, prokurorluğunun və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını ərazidə görmədik. Deməli, saat 12:30-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin özlərini təqdim etməyən əməkdaşları gəldilər əraziyə, vizual baxış keçirdilər və bizdə əvvəlcədən belə bir rəy formalaşdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu patlayış hadisəsini obyektiv araşdırmayacaq, obyektiv istintaqı keçirilməyəcək. Bundan əvvəl də jurnalist araşdırma qrupları vardı. Bildiyimiz kimi Əvəz Zeynalların həbsi ilə bağlı, Rafiq Tağının qətlə yetirilməsi ilə bağlı, digər işlərlə bağlı. Biz qərara gəldik ki, həmin preventiv tədqiq, jurnalist araşdırma qrupunu yerindən fəallaşdıraq və bu işin jurnalist araşdırmasını aparaq. Eyni zamanda bizim araşdırmamıza hüquqşünaslar və digər sahə mütəxəssislərini cəlb edək. Və qərara gəlməyimizin yenə bildirirəm ki, əsas səbəbi partlayış hadisəsindən keçən 10 saata yaxın müddət ərzində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının hadisəyə biganə münasibəti idi.
Azər bəy, siz hadisə yerinə yəni dərhal gəlmədiniz, biraz sonra gəldiniz və ümumiyyətlə nə düşündünüz bu xəbəri alarkən? Nə idi reaksiyanız ki, partlayış baş verib, nə düşündünüz ilk öncə?
Ayın 3-də mənə telefon açdılar. Mən İstanbulda idim. İşim vardı, getmişdim. Mən Antalya'da yaşayıram. Qonşulardan zəng vurdular mənə, dedilər. Samolyotdan yenicə yenmişdim, telefonu açmışdım, zəng gəldi. Mən narahat oldum, tez evə zəng vurdum. Evdə dedilər, bilirik. Gözəl xanım zəng vurub deyib bizə. Mən də dedim ki, tez, mən sənədlərim üzərimdə olmadığından, şəxsiyyət vəsiqəm zadım, orada oturma izniylə fırlanıram. Dedim, mənə tez bilet alın, mən Bakıya uçmalıyam. Onlar internet üzərindən Antalya, İstanbul başladılar. Mən yenidən Antalya qayıdıb sənədlərimi götürüb, dördündə burada oldum. Amma oradan da, yolda olanda da, yoldaşım da, özüm də İstanbula çatarkən zəif olmuşdum, əlaqə saxladım icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə dedim ki, dedilər sökürük buranı, mən dedim sökmək mülk sahibi mənəm, mən gəlim mülkümə baxım, əşyam var içərisində, gəlim əşyama sahib çıxım, mülkümə baxım görüm nə ziyan dəyibdir. Mən saat dedim 4:05-də Bakı Hava Limanına çatacağım, oradan doğru bir yarım saat taksi ilə gələrəm, uzağı 5-ə gəlib çatacağım. Məni gözləmədilər. Mən gəldim ki, icra hakimiyyətinin işçiləri, daha doğrusu JEK-in işçiləridir, kimdir bilmirəm. Qarışqa kimi daraşıblar binanın üstünə. Qapı pəncərə yoxdur, şiferi sökürlər. Hamısını çıxardıblar mən gəlinə qədər. Əşyamı da götürüblər içərisindən Xacı xanım. Ora, siz bilirsiniz ki, ora avacı restorandır. Mən sonra verdim, əvvəlcə ACP-yə vermişdim, sonra xalq cəbhəsinə verdim. Orada mənim 150 nəfərlik restoranın normal şəraitdə işlətmək üçün hər bir avadanlığım vardı. Xaladinkindən tutmuş, xaladinklərindən tutmuş, ət şeyinə, kötüyünə qədər, ət kötüyünə qədər var idi.
Və nə oldu onlar?
Yox, bilmirəm. İcra hakimiyyəti quldurcasına mənim əşyalarımı götürüb gedib. Dünənlərdə soruşuram, biz de ofis, o siyahı tutup götürmüşüz. Mənim əşyamı mənim iştirakım olmadan, mənim nümayəndəmin iştirakı olmadan bunlar götürüblər. Belə şey mi olar? Bir də ki, mənim xəbərim yox, gedirəm 3 dəfə icra hakimiyyətinə gedirəm bu 11 gündə. Bir dənə sənəd vermirlər ki, nə əsasən mənim evimi söküblər, mülkümü söküblər. Heç kəndə mənim imzam yox, bir razılığım yox. Mənə nə əsasda söhdüklərini də belə demirlər. Ancaq mən bilirdim bu baş tutacaq. Bu hadisə olacağını mən bilirdim. Mən də cibimdə hazır qardaşımın xəst yazısını gətirmişdim. Çünki qardaşımı göndərmişdi Kəmaləddin Heydara, Fövqəladə Hallar Naziri. Bir də onun mavini Orucalı Hacıyev göndərmişdi Antalyaya. Orada mən qardaşım Yavər Əsgərov, bir də oğlum Nemanın iştirakı ilə söhbəti oğlum yazmışdı. Gördü, mənə təhdid edir, o uşaq götürüb yazıbdır. Orada deyir, mediada bəlkə də sizin də əlinizə çatar, sökəcək, patladacaq, yandıracaq, sökəcək. Patladı da, yandırdı da, söktü də. Mən bunu Kəmaləddin Heydarov, Orucalı Hacıyevin terrorçu kimi dəyərləndirdim, onların işidir.
Siz ümumiyyətlə orada səs yazısıdır. Kimlə danışırsınız həmin o?
Qardaşımdır.
Sizin qardaşınız.
Qardaşımdır.
Və sizin
o da Fövqəladə Hallar Nazirliyində təsərrüfat idarəsinin rəhbəridir.
Və o sizə sadəcə xəbərdarlıq edir ki, belə bir şey ola bilər,
yox,
yoxsa deyir ki,
o spec ondan ötəri Antalya göndərilmişdi. Ki gəlsin xalq cəbhəsini burdan çıxarsın, partiyaya verməsin.
Əfqan bəy, bu hadisənin ümumiyyətlə yəni təsadüf olmadığı, hansısa bir qəza nəticəsində baş vermədiyinə dair hər hansı bir nəticəyə gələ bildinizmi siz?
Biz həmin hadisəni qəza kimi dəyərləndirmək. Yəni, biz hesabatımızda bütün faktları orada biz rastlaşdığımız nüansları qeyd eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə dəstəsi ilk dəfə deyib ki, bu propan qaz balonlarından düzgün istifadə etməməsi nəticəsində baş verir yanğın hadisəsi. Ancaq həmin zirzəmində fəaliyyət göstərən Bərbər Sami Muradov olmalıdır, səhvləməmsə familiyası. O preventiv tətqiqat qrupuna, eləcə də digər mətbuat orqanlarına verdiyi video müsahibəsində bildirib ki, heç bir zaman qaz balonundan, ümumiyyətlə qaz xətlərindən, qızdırıcı sistemlərdən istifadə eləməyib. Bərbərxanada qızdırıcı olmayıb. Eyni zamanda zirzəmdə məskunlaşan tikinti məhsulları ambarının sahibi də bildirib ki, bizə burada qızdırıcıya ehtiyac olmayıb heç bir zaman, ambar kimi istifadə ediblər. Orada maraqlı bir məsələ, üçüncü bir adamların orada ev alğı satqısı ofisi kimi istifadə ediblər. Çox maraqlı nüansdır. Onu heç kəs araşdırmır. Hökumət o adamların üstündən sükutla keçir. Bizim də həmin adamlara əlimiz çatmır. Bir neçə şəxs orada ofis kimi istifadə edib, güya ev alğı satqısı ofisi kimi, lakin heç bir ev alğı satqısı əməliyyatını həyata keçirməyiblər. Ora bildiyiniz kimi ev alğı satqısı ilə məşğul olan adamlar insanlarla ünsiyyət qurmalıdır, baner olmalıdır, telefon nömrələri olmalıdır. Heç olmasa bir elan olmalıdır ki, burada ev alğı satqısı və kirayəsi ofisi var. Həmin ofisi yoxdur orada və rəsmi qeydiyyatı da yoxdur. Yəni elə bir tutaq ki, bir MMC kimi ya fiziki şəxs kimi, o barədə də məlumat yoxdur. Həmin adamlar orada belə gəlib gediblər, ancaq partlayışdan 3 gün əvvəl adamlar mütəmadi orada olublar, gec saatlarında çıxıblar. Bir nüans da ondan ibarətdir ki, həmin şəxslər ora Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası köçəndən sonra gəliblər, ona qədər orada fəaliyyət göstərmirlər. Qaz balonlarına bağlı, biz qaz balonlarını orada görmüşük. Deməli, qaz balonlardan biri 5 litrlik propan qaz balonudur. Tam şəkildədir, digər 10 litrlik qaz balonu ön və arxa hissədə patlamış vəziyyətdədir. Ancaq qaz balonu paslıdır, içində zibil var və eyni zamanda hamımız bilirik ki, bir qaz balonu və yaxud bir digər dəmir əşyalar patlayarkən onun cırılmış hissələri metal rəngində olur. Amma bu qaz balonunun cırılmış hissələri paslı vəziyyətdədir, özü çoxdan paslı vəziyyətdədir. Eyni zamanda ərazidə olan polis sabiti qaz balonlarına baxdı və dedi ki, bu qaz balonları bura kənardan gətirib atıblar və bu patlayış deyil. Həmin polisin qaz balonlarına bağlı şifahi verdiyi ifadə də video lentdə yazılıb, saxlanılıb bizdədir. Digər başqa bir nüans ondan ibarətdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi iddia edir ki, biz ekspertiza rəyi verdik. Əvvəla orada vizual baxış keçirdi. Orada patlayışdan sonra bir sıra dəlillər ola biləcək əşyalar patlayış nəticəsində küçəyə tökülmüşdür. Heç bir zaman süpürülməyən küçə dərhal süpürülüb, dəlillərin bir hissəsi ərazidən uzaqlaşdırılıb. Saat 12:30-a qədər ərazi netlə mühafizə olunmayıb, polis nəzarəti altında olmayıb. Bu da ora çox salih insanların girməyinə səbəb olub. Bu iki cür təhlükə mənbəyidir. Əvvəla əgər hadisə doğrudan da terror aktı idisə, orada ikinci patlayışın olması ehtimalı var. Bildiyimiz üçün yaxın şərqə daha yaxın ölkəyik və biz izləyirik İraqda və digər ölkələrdə baş verən patlayışları. İlk öncə xırda bir patlayış baş verir, daha sonra patlayış yerində çoxlu adamlar yığıldıqdan sonra növbəti daha böyük patlayış olur ki, bu insan tələfatı ilə nəticələnə bilir, çoxlu sayda insanların yaralanmasına səbəb ola bilir. Azərbaycan hakimiyyəti həmin təhlükəni önləməyib. Orada mühafizə olunmayıb, ora jurnalistlər girib, ora ayrı-ayrı vətəndaşlar girib və həm özləri təhlükə qarşısında olub həmin vətəndaşlar və jurnalistlər, eyni zamanda da orada bir sıra dəlillərin itməsinə, baş vermiş cinayət hadisəsinin isti izlərlə axtarılmasına, tapılmasına imkan yarada biləcək amillər aradan qaldırılıb, çoxlu adamların getməsi ilə bağlı. Daha sonra ola vizual baxış keçirməklə məsələlərin bitmiş hesab edildi. Lakin günün ikinci yarısından sonra sosial şəbəkələrdə bir sıra elektron kivlərdə FHE-nin bu əməli barədə yazılmağa başladı ki, onlar orada ekspertiza üçün lazım olan dəlilləri, nümunələri götürmürlər. Gecə saatlarında yenə özlərini FHE-nin əməkdaşları kimi adlandıran şəxslər gəlib orada bir neçə torbada nəsə aparıb getdilər, jurnalistlər və başqaları içəri buraxmadılar. Bu baş verib hardisə saat 8-9 radələrində artıq hava qaralandan sonra. Növbəti günü səhərdən bunlar ekspertiza nəticələrini açıqladılar ki, bu qaz balonundan patlaması nəticəsində baş verir. Yəni, qeyri iş saatlarında, özü də hardisə 10 saata yaxın müddət ərzində ekspertizanın nəticələrinin elan edilməsi faktiki olaraq mümkündür. Bu qısa müddətdir, həm də iş günüdür. İkincisi, bunlar deyirlər qaz balonundan patlayır. Bəyan olunmur ki, ekspertiza hansı qurumiyyətə keçir. Bəyan olunmur ki, ekspertlərin qarşısında hansı suallar qoyulur. Bu çox vacibdir. Ekspertizaya, hansısa bir məsələ ilə bağlı ekspertizaya müraciət olunan ekspertlər qarşısında suallar qoyulmalıdır. Ekspertizan hansı metodlarından keçirilməsi və kimlər tərəfindən keçirilməsi barədə. Nə binada məskunlaşan o binanın digər vətəndaşlarına ki, orada 3 mənzil var onlara, ya orada icarədar olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yetkililərinə, ya da ki, Azər Əsgərova ki, binanın əsas hissəsinin sahibi olan adamı, bu barədə akt təqdim olunmayıb, bugünə qədər təqdim olunmayıb həmin akt. Bu çox ciddi qanun pozuntusudur. Digər tərəfdə Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizlik Dövlət Agentliyi adlı bir qurum var. Həmin qurumun nümayəndələri həmin binada vizual baxış keçiriblər. Onlar texniki avadanlıqlardan istifadə eləmiyiblər binanın nə dərəcədə dayanıqlı olub olmaması müəyyənləşdirmək üçün. Eyni zamanda həmin müddətdə azdır ki, ekspertiza bu nəticəyə gəlsin ki, bina sökülməlidir. Bunlar texniki vəsaitdən istifadə eləmiyiblər, düzgün, davamlı şəkildə yoxlamalar aparmayıblar, eksperimentlər keçirməyiblər bina üzərində və birdən-birə qərara gəliblər və qərarına da çox operativ verdi. Partlayıb bina 24 saatdan sonra, faktiki olaraq 28 saatdan sonra, 48 saatdan sonra bina yoxdur yerində, sökülüb. Bu şeylər hər hamının partlayışdan əvvəl hazırlanmış kimi görünür. Yəni ki, hər şey hazır idi, yalnız sadəcə bunlar gözləyirdilər ki, orada bir hadisə baş versin. Bu ekspertizanın başdan sovduğu aparılması, yəni gülməli bir nəticələr bizə verirdi. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyi səhər saatlarında, ayın 4-də, martın 4-də açıqlama yayı ki, qaz balonlarının patlaması nəticəsində baş verir. Həmən gün, gün ortadan sonra, adəsə saat 3 radələrində, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, yəni tikintidə Təhlükəsizlik Dövlət Agentliyinin rəis müavini Elxan müəllim, preventiv praktika qrupunun üzvü olaraq mənə müsahibə verir. Mən ondan sual verdim ki, bina söküləcəkmi? Dedi ki, ekspertizanın nəticələri məlum deyil. Biz indidən binanın sökülməsindən bağlı heç bir söz deyə bilmərik. Biz sadəcə olaraq burada insanları təhlükəsizliyi naminə çıxardırıq. Və növbəti sualın patlayışı mənşəyi ilə bağlı oldu ki, siz patlayışı mənşəyini müəyyən edibsiniz. O da mənə rəsmi şəkildə bildirdi ki, patlayışla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq İdarəsi araşdırma aparı, ekspertiza aparı və bu tezliklə ekspertizanın nəticələri mümkün deyil. Açıqlanması məlum ekspertin son qərarını biz açıqlayacaq. Halbuki Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz rəsmisinin açıqlamasından əvvəl açıqlama vermişdir. Yəni, birbaşa bu işə məsul olan şəxs ekspertizadan xəbərsizdir. Amma saytlarda, xüsusən də hakimiyyətə yaxın elektron kivilərdə bəyanat yayılmışlardır. Burada da uyğunsuzluq var. Burada da bunların hətta özlərinin arasında koordinasiya olunmaması var. Tələm-tələsik, hər şey, bütün qərarlar tələm-tələsik.
Azər bəy, bu qərargahı, yəni əslində Xalq Cəbhəsi Partiyası qərargahı götürəndə, hətta ondan əvvəl Açıq Cəmiyyət Partiyası da bu qərargahı götürəndə, bu bir mətbuatda da müzakirələrə səbəb oldu ki, yəni bir də sizin qardaşınızın harada işləməsi məsələsi də çıxmışdı mətbuata və bunun bir hökumətin jesti olması barədə də ehtimallar gəzirdi, müzakirələr gəzirdi. Bu prosesi izah edə bilərsinizmi? Necə oldu ki, siz bir partiyaya qərargahı verdiniz? Yəni, bu bir günah deyil. Burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Yaxşı, yəni, amma heç kimin müxalif partiyaya qərargah vermədiyi, icarə vermədiyi bir vaxtda siz bunu etmişsiniz. Gəlmədi mi ağlınıza o zaman ki, bunu...
Yox, mənim ağlıma gəldi ki, mənə təzyiqlər olacaq. Amma mən burada yaşamıram. Mən ailəsə Türkiyədə yaşayıram. Burada heç bir ilişkim yoxdur burada ki, bir mənə bir ilişələr bir sahədə. Dedim, nə eləyərlər? Verdim əvvəlcə Rəsul Qulyevin partiyasına. Getdim. Sonra onlarla nəsə anlaşamadıq. Rəsul Qulyevindən biraz söhbətimiz düz gəlmədindən. Gəlib çıxartdım. O vaxtda mənə təzyiqlər olurdu ki, bunları çıxartmalısan. Xalq Cəbhəsində də verəndə mən bildim ki, təzik daha çox olacaq. 10 qat artıq olacaq. 10 qat artıq da bu da axırda bunu partlatdılar.
Amma bir, yəni...
Yox, mən hökumət adamı deyiləm. Mən burada, deyim sizə, 20 ildən yuxarıdır mən işləmirəm. 97-ci ildə mən Türkiyədə yaşayıram. Mən özüm, məsələn, deyim sizə... İnşaat mühəndisiyəm, 70-də girib 75-də bitirmişəm. Müharibə veteranıyam, döyüşlərdə olmuşam. 40 yaşında getmişəm mən döyüşlərə. Gəlmişəm burada biraz biznesim olub əvvəllər. Dəyirman gətirmişəm Türkiyədən 2001-ci ildə. İmişli rayonda tikmişəm onu. İşlətmişəm, görmüşəm burada işləmək olmur, mümkün deyil. Çünki Türkiyədəki abı hava ilə iş... halı ilə. Buradakı iş halı bir şey deyil. Burada insanı soymaq istəyirlər. Məcbur qalıb 100 neçə min dollara aldığım avadanlığı 30 min dollara satıb getmişəm.
Və Türkiyədə də əsas biznesiniz.
Türkiyədə işləyirik. Biznes deyəndə özəl şirkətimiz var. Tamir, tikinti, memarlıq ofisidir. Mən özüm inşaat mühəndisiyəm. Yoldaşım inşaat mühəndisi, oğlum memardır. Ailəlikcə bir şirkətimiz var, işləyirik. Başımız aşağı, heç kəsinə işimiz yox. Hətta Rəsul Qüleyevin partiyasını verib getdikdən sonra burada nələr yazıb, biz heç saytlar bilməzdik. Maraqlanmırıq, biz pul qazanmaq, ailəmizi dolandırmaq istəyirik. Azərbaycanda şərait olsaydı, burada qalardıq, burada yaşayardıq. Biz burada doğmuşuq, burada böyümüşük. Burada şərait olmadığından iki qızım institut qutardı, 3 il burada işsiz qaldı. Amma orada işləyirlər.
Qardaşınızın iş yeri ilə bağlı bir gərginlik oldu mu ki, yəni mən filan yerdə işləyirəm və bu mənə problem yaradır?
Mənə zəh vurdular. Qardaşımın ikisi də mənə zəh vurdu ki, niyə vermişsən Rəsul Qulyevin partiyasına? Mən də açıqca dedim, mənim ailəmin nə ilə dolandığını sən bilirsən ya bilmirsən. Maraqlanmırsan ki, oturmuşsan orada vəzifədə, ikimizdə Kemal Adlı'nın yanında. İndi deyirsiniz, ya bunu boşalt. Mən boşaltmıram. Xalq səfəsinə verəndən sonra da yeni təzyiqlər başladı. Kemal Adlı'nın bir də Orucalı Hacıyevin muavini. İndi saytlar yazıcı güya yazıblar ki, sonradan biz onlara girdik. Baxdıq, yine adların soruşdu, hansı sayta girib baxmaq olar bunlara. Onda qardaşımdan soruşdum, filan şey. Qazetə baxmırsan, Antalya'da qazetlardan tapaq ki. Türkiyə qazetlərini açıb oxumuruq, vaxt olmur. Saytlara girib baxdıq, Orucalı Hacıyev güya onu mənə hədiyə edib Quranı. Güya, böyle şeyler yazdılar. İndi müxbirlər bazı şeyler bir adamdan bir şey öyrənəndə birinde beşini de üstüne koyup bazıyıp yazdılar. O benim şahsi mülkümdür. Orucalı Hacıyev ora ortak olup evveller onu ben qurt kapısı Mamet'den bir de onun ortağı Şahin'den almışam. Heç ben onu alanda Orucalı Hacıyev burada yoktu. Ukrayna'da yaşayırdı. Almışam, o düzdür. Mənim rəhmətli bacımın yoldaşı olubdu. İndi bacım rəhmətə gedib, o da gedib evlənib. Bunun şey yoxdur ki, burada bir problem.
Aydın da. Yəni əvvəl ortaq olmuşsuz, indi deyilsiniz.
Mən yox, ortaq yox. Məndən yox. Onun ortaqlarından almışam mən.
Aydındır.
Pul ilə almışam.
Və indi nə etmək niyyətiniz var? Necə bərpa etmək niyyətiniz var? Yəni sizə kompensasiya ödənilmi?
Mən heç 3 dəfə getmişəm bu 11 gündə icra hakimiyyətinə. Hətta sənəd istəmişəm, mənə sənəd vermirlər. Mənə dünənləri Şahmar müəllim dedi ki, sənə yer əvəzinə yer verək. Dedim, mən onlara sözümü dedim. Dedim, əgər mənim yerimin əvəzinə yer versəz, verəcəm xalq cəbhəsinə. Bu sözü mən onlara demişəm.
Niyə belə inadla?
İnad ona görə ki, mənim Azərbaycanda, istər Türkiyə, istər Azərbaycan, mənim bir dənə mülküm var. Biz Türkiyədə də mülküm yoxdur, kirada otururam. Mənim bir dənə yeganə bu dünyada mülkümü yerlə yeşsan elədilər. Bir də ki, müstəqil ekspertlər də gedib baxmışdı. Podvalda partlayış olmuşdu, mənim yerimə ziyan dəyməmişdi. Onu özüm dikmişəm. Podvalla mənim aramda 40 santimlik örtük var idi. Dirəklər, pol, patolog. Mən onun üzərindən duvarları dəlib duvuq tavırlar atmışam. Arasını armaturlayıb şılaka beton vermişəm.
Yəni möhkəmdir demək istəyirsiniz.
Möhkəmdir,
yəni,
Xədzə xanım. 3 gün orada oranı sökənmirdilər. 100 tona yaxın mən orada şibeller duvuq tavr işlətmişəm. 100 tona yaxın. Onları söküb daşıyırdılar. Tırlarla daşıdılar oradan, gecə ilə. Mən oranı zəhmətimlə deymişəm. Mən rüşvət almamışam. Mən Kür daşqını pulu yeməmişəm. Mən zakatala zəlzəlası pulu yeməmişəm. Zəhmətimlə, ailəmin zəhməti ilə deymişəm oranı.
Buna görə israrlısınız ki...
İsrarlıyam, axıra qədər də gedəcəyəm. Təş yox, mən yox ha. Ailəm də bu dəqiqə Türkiyədə, Türkiyə vətəndaşıdır ailəmin hamısı. Oğlum da, iki qızım, yoldaşım Türk vətəndaşıdır, bir mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Onlar da orada Türkiyə Cumhurbaşqanına müraciət ediblər. Cumhurbaşqanı bir gün sonra cavab veribdi. Cavab verib ki, sənin şikayətini verdiyi Xarici İşlər Nazirliyinə Xarici İşlər Nazirinin göstərişi ilə də bu dəqiqə əmniyyətdə sorğu gedir.
Aynen.
Amma mən 11 gündür buradayam. Gələn günü diskləri paylamışam mediyaya. Özüm də çıxış edib demişəm ki, Kemaləddin Heydərov və Orzalı Hacıyev buranı patladıbdır. Bu da sübutu, qardaşımın səsi, səs yazısı. 11 gündə Azərbaycan Respublika Prokurorluğu, yaxud da ki, Nərmanov rayon prokurorluğu bir dəfə çağırıb demiş ki, sən nədən bizim nazir haqqında bu sözü işlədirsən?